Сығандардың биі екі иығын жұлып жеп көңілді би. Өзбектің биі көңілді би. Қазақтың биі неге көңілсіз?
Ал қимылдар енді ол әсіресе бұл қимылдар неге буын биге келеді?
Артық салмақтағы семіз адамдардың балеті бар ма негізі әлемде? Мен балетте мынадай бір тұрысты білемін. Бұл не тұрыс?
Бұл бірінші позиция.
Бірақ бұл кәсіп қан мен тер арқылы келетін кәсіп, иә?
Арабыз.
Бұны жігіттер де жасай бере ме?
Әрине.
Да? Сәлем, достар! Бұл Желмая интернет жобасы. Менің аты-жөнім Данияр Есен. Ал енді бүгінгі менің қонағым, менің жол серігім, жолаушым, белгілі педагог, белгілі хореограф, зерттеуші, тұңғыш президент қоры сыйлығының иегері, сонымен қатар биылғы 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы Анвара Садықова. Анвара, қайырлы күн!
Қайырлы күн!
Көңіл күйіңіз қалай?
Жақсы, рахмет.
Өзіңіз Қарағанды облысы Балқаш қаласынансыз. Енді осы Нұрсұлтанға қай уақытта келдіңіз, қашан келдіңіз, қалай келдіңіз деген сұрақты қойғым келіп отыр, өйткені бұл қала бүкіл республиканың халқының, талантты халықтың басын қосқан бір орда сияқты. Қашан келдіңіз жалпы? Не үшін келдіңіз?
Мен өзім 1992 жылдан 2017 жылға дейін Алматыда оқыдым, білім алдым, жұмыс істедім. Менің ең тұңғыш осы өнердегі қадамдарым сол Алматыда болды. Ал 2016 жылы осы біздің сол уақытта Астана қаламызда Қазақ ұлттық хореография академия оқу орны ашылды. Мені 2016 жылы осы академияға шақырды, бірақ мен 2017 жылы осы академияға жұмыс істеуге келдім.
А, көп бола қоймапты ғой.
Иә, 2 жыл.
2 жыл.
2 жыл ғана осындамын.
Жақсы, енді Елордаға, Нұрсұлтан қаласына көшіп келгеніңізге көп уақыт болмаса да, біздің дайындаған блиц сауалдарымыз бар. Осы бас қала туралы. Нұрсұлтан қаласында балет театрында қойылым билеттері қанша тұрады?
Менің білуімше 1000-нан бастап.
Спектакльге байланысты?
Орындарға байланысты.
А, орындарға партер, амфитеатр деген сияқты.
Амфитеатр, балкондар бар. Соған байланысты.
Елордалықтар ең көп селфи жасайтын орын деп қай орынды айта аласыз? Өзің селфи жасайсыз ба негізі?
Жоқ.
Неге?
Жоқ, мен оны жасай алмай, ондай
қандай жер болуы мүмкін? Қандай жер болуы мүмкін?
Мүмкін дейсіз ба? Бұл Астанамыздың
бізде арнайы статистика бар, сондықтан сұрап отырмын.
Әдемі ғимараттар өте көп.
Соның ішінде.
Әрине, мен жасасам.
Мысалы, сіз.
Астана балет пен Астана опера театрының алдынан мен жасасам.
Ол, басқа ешқандай жерге бармас едіңіз. Ал мен сізге айтайын ба? Бәйтерек монументінің жанында жасалған селфи бұл әлеуметтік желіде ең көп таралған селфилердің бірі болып саналады. Елордада өзіңіздің автокөлігіңізбен жүресіз бе, жоқ әлде таксимен жүресіз бе? Егер таксимен жүретін болсаңыз, таксидің құны қанша шамамен?
1000-нан бастап.
Соған қарағанда сіз алыс райондардың бірінде тұратын болуыңыз керек.
Жоқ, мұнан мен 1700, ең азы 700 теңге төлеймін.
Анвараны 1000 теңгеге апарып жүрген кім, қай таксист, а? 500 теңгеден басталады деген бір мәлімет бар бізде. Жақсы, енді ол келіскенге байланысты ғой. Елорданы толығымен қай ғимараттың үстінен көруге болады? Мына осы Нұрсұлтан қаласын толығымен қай ғимараттың үстінен көруге болады?
Мен Байтеректен көрдім. Менің ойымша Мәскеу, бізде Москва деп
бизнес орталығы
сол жақ 25-ші қабаттан бірақ бәрін көре аламын ба? Иә, көп нәрсе көрдім.
Мен сізге айтайын ба енді бір статистикалық мәліметті айтайын. Өте қызықты мәлімет. Мәңгілік ел монументі бар ғой, біз мына қазір кетіп бара. Сол монументінің үстінен телескоп арқылы Астананың барлық жерін көруге болады.
Барам ол жаққа барам.
Неге Нұрсұлтан қаласы туралы сұрақтарымыз осымен тәмамдалды. Сіздің осы Алматыдан Нұрсұлтанға қалай келгеніңіз туралы қысқаша ақпарат алдық. Енді балет өнеріне ойыссақ. Жасым 40-та, жақында 40-қа толдым. Ертең бірсі күні мен жалпы дайындалып, бір жыл уақытымды кетіріп, мүмкін 2 жыл кететін шығар, мен балетке шыға алуым мүмкін бе?
Кеш. Өйткені жалпы балет өнері ол жастардың өнері деп айту керек деп ойлаймын. 5 жастан биге бару керек деп айта аламын. Ол болса да, қыз бала болса да, ол өте керек нәрсе, өмірге керек нәрсе. Ал кәсіби тұрғыда білім, осы балет өнерін білімін алу үшін балет өнерінде 9-10 жастан бастап.
9-10 жаста.
Яғни мына 3-ші сыныпты бітірген кезі, 4-ші сыныпты бітірген кезі осы уақыттан бастап.
Неге сол уақытта, өткені адамның сүйегі, организмі
әлі қатаймайды, бірақ та балет өнері қиын өнер болғаннан кейін оның әдістемесін қабылдау үшін оған да бір не керек, ой, жас керек. Сондықтан андай кішкентай кезінен кейбір нәрселер түсініксіз болу мүмкін шығар. Сондықтан 9-10 жас ең жақсы осындай.
9-10 жас негізі. 9-10 жас
негізі.
Ер балаға, қыз балаға
бәрібір. Ер бала болса да, қыз бала болса да, кәсіби тұрғыда 9-10 жастан бастап осы балет өнерін меңгеруге болады.
Анвара ханым, қазақ биі осы ұғым енді қалыптасып кетті. Сіздер осы тұрғыда зерттеу жұмыстарын жүргізіп жүрсіздер. Бірақ мен қарапайым көрермен ретінде бір нәрсені айтайыншы сізге. Сығандардың биі екі иығын жұлып жеп көңілді би. Өзбектің биі көңілді би. Қазақтың биі неге көңілсіз? Әлде көңілді билер бар ма?
Әрине бар.
Әдір тойда өзбектің биіне билейміз. Там. Нан-нана алма бермесең деп тұрып, жаңағы сығандардың биі былай бетіп тұрып билейміз. Кавказдың билері. Айтыңшы, лезген халқының биі.
Осы жиі маған қойылатын сұрақ. Неге біздің қазақ биіміз әсіресе шын айтқанмен ол философиялық тұрғыда орындалатын, жиі орындалатын би. Бірақ көңіл көтеретін би жоқ деп айтуға болмайды.
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 Енді мына сұраққа жауап беріңізші, Анвара ханым. Балет әртістері қанша жастан бастап пенсияға шығады, негізі зейнетке?
Жалпы бұрыннан енді 20 жылдай билеу керек.
20 жылдай билеу керек.
20 жылдай.
Егер ол 20 жасында балетке келетін болса, плюс 20.
Ну, 40-қа дейін, 38-ге 40-қа дейін.
38 жаста оған роль бере ме негізі?
Иә, билеп жатыр қазір көп 38-де. Егер сенің орындаушылық деңгейің дұрыс болса, сен 40-тан да аса биле аласың. Ол өзің сенің физикаңа байланысты болады.
Кәрі болып кетпей ма ана жерде?
Көбісі кәрі болмайды. Көбісі жақсы көрінеді. Әр түрлі ол өзінің...
Ол басқа үлкен бір рөлдерді ойнауы мүмкін, е? Үлкен кісінің рөлін ойнауы мүмкін.
Я, басқа...
Джулеттан ойнамаса да, но Джулеттаның анасын ойнауы мүмкін.
Мүмкін.
Я, я. Балет әртісі болу үшін қанша килограмм салмақ болу керек?
Ол бойына байланысты.
Бойына байланысты. Мысалға бойы 175 болса?
175 болса, қыздар... қыздарының салмағы 52 килограмм болуын. Я, солай. 175 емес, енді 170 сантиметр.
170 сантиметр болған уақытта?
Я, 50 килограмм болса.
Ал жігіттер?
Жігіттер көбірек болуы мүмкін, өйткені олар қыздарды көтеріп. Олар қыздарды көтереді, оларға күш керек. Бірақ олардың да кейбір кезде еркісін семірген кезде де онша жақсы көрінбейді сахнадан. Әрине, оларды өзінің салмақтарын ұстау керек. Ұстау керек.
Артық салмақтағы семіз адамдардың балеті бар ма негіз әлемде?
шоу ретінде көрсетті.
Шоу ретінде бар.
Иә, ал былай кәсіби үлкен бір театрдың сахналарында жоқ, шығармайды. Өйткен айтып отырым ғой, мына ғасырлар бойы балет өнерінің өзінің эстетикасы қалыптасқан. Ол арық болу, ұзын болу, қолымыз ұзын болу, аяғымыз ұзын, мойнымыз, басымыз кішкентай болу керек. Әр сол балет өнерінің өзінің параметрлары болады.
Өзінің параметрлары болады.
Әрине, әрине.
Біз қазір енді желмаялатып, дәл қазір қазақ ұлттық хореография академиясының жанына, ғимаратына жақындап келе жатырмыз. Жанында сіздердің жандарыңызда Астана балет театры мінекей ашылған. Қазір енді ішке кіргізуге рұқсат жоқ екен, бірақ біз
алдын ала егер келсек рұқсат берер еді, бірақ
қазір енді осы театрды аралап кішкене сыртынан тағы да бір аскем әңгіме дүкен құрамыз, сондықтан да алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Мен балетте мынадай бір тұрысты білемін. Бұл не тұрыс?
Бұл бірінші позиция, аяқтың бірінші позициясы.
Ол былай кету керек па, жоқ әлде? Тіпті былай, былай.
Тіпті деп, былай ашылу.
Жоқ, осылай да?
Иә, осылай.
Ойбай, бұл да оңай емес екен.
Оңай емес.
Сіз жасап көріңізші. Сізге қиындығы жоқ шығар енді?
Ну, аяғымызды екі жаққа шығамыз.
Былай міне. Мен де жасай алады екем, көрдіңіздер ғой.
Жақсы?
Бұл жақсы педагог ретінде жақсы бағалап тұрсыз да?
Иә, мағында.
Негізі балет билеген қыздар мен жігіттердің жүрістары да, жүріс тұрыстары да басқаша.
Әрине,
мен сіздің жүрісіңіздің өзі аяғыңызды былай. Мен көп адамдардан байқаймын да, былай басқаша басасыздар. Ол қалыптасып кетеді.
Әрине, өйткені кіші жасынан бастап станоктың қасына тұрып, аяқты бұру деген ол жалпы балет өнерінің ерекшелігі неде? Жай қалып, тура қалыптарда аяқты аңдор деген аяқтың ұшының кері жаққа бұрылуы.
Енді Анвара, алтын уақытыңызды бөліп, енді осы балет өнері жалпы би әлемінен бізге құлағдар еткеніңізге алғысымызды білдіреміз. Енді болашақта биші боламын, осы би балет әртісі боламын дейтін жастарға не айтар едіңіз? Не істеу керек олар? Ата-аналар не істеу керек?
Осы біздің Қазақстанымызда үлкен оқу орнымыз бар. Қазақ ұлттық хореография академиясы деген. Келіңіздер, балаларды көрсетіп, біз алдын ала көріп, оларды емтиханнан өткіземіз. Мына балалар осы оқу орынға түссе, әдемі әлемге белгілі кәсіпті меңгере алады. Меңгере алады. Бұл кәсіппен олар өз аяқтарына тұра алады. Үлкен әдемі шығармашыл жолға шыға алады. Әдемі күшті театрлардың сахналарында өз өнерін көрсете алады. Олар әлемді көре алады, өйткені гастрольдік сапарға шығады, халықаралық байқауларға, фестивальдерге шығады. Сондықтан бұл кәсіп, егер осы кәсіп бойынша дұрыс келе жатсаң, еңбек етіп, бұл кәсіпте өзін бақытты сезіне аласың.
Бірақ бұл кәсіп қан мен тер арқылы келетін кәсіп. Балет бекзат өнер дейді ғой.
Бекзат өнер
деп те. Бұл өте бір сондай әдемі нәзік өнердің бірі. Анвара, тағы да рахмет. Бүгін желмаяның қонағы болған белгілі хореограф, педагог, сонымен қатар Қазақ ұлттық хореография академиясының оқытушысы, тұңғыш президент сыйлығының иегері, биылғы 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы Анвара Садықова. Тағы да алғысымызды білдіреміз. Біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар, комментарий қалдырыңыздар, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал балет өнерінде, енді бұл би тілі ғой енді, осында сау болыңыздар, келесі кездескенше дегенді қалай білдіреді? Бимен.
Амандасу да сау болыңыз деген книгспен біз.
Бұл қыздар.
Қыздар. Ұлдар тек басын.
Қыздар қалай дедіңіз? Қыздар былай. Ал жігіттер?
Жігіттер
басын. Жай бит тұрады?
Я басын ет.
Былай басын ет.
Ал қазақ биді алсақ?
Қыздар осылай. Жігіттер? Сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.